Pilva on Kama lisajõe Vishera lisajõgi ja tema lätted asuvad Põhja-Uurali mägede läänenõlvade taigas. Suvel pole ta teab, mis suur ega veerikas, keskjooksul umbes 30 meetrit lai. Kuid vett jätkub ikkagi nii palju, et mitme vangilaagri poolt raiutud palgid allavoolu saata. See kohati kärestikuline, kohati lauge taiga jõgi kannab tuhandete orjade töö laia maailma. Osa meie üles töötatud metsast läks ekspordikski. Et siinsed paigad on talvel väga lumerohked, lumi ulatub tihti lausa rinnuni, vööni aga igal juhul. Siis kevadel, kui päike lume sulama paneb ning tormlevad veemassid ojade kaudu jõgedesse jõuavad, tõusevad need laialt üle kallaste, ujutades üle suuri alasid. Pilva muutub sel ajal tõeliseks suurjõeks ja tema veetase tõuseb meie vangilaagri kohal tavaliselt umbes 7 meetrit. Siis on ta kohati kilomeeter lai, ajab üle kallaste ning veelaam voolab koguni taiga puude vahel. Selline suur tõus ja üleujutus jätab väga võimsa mulje, seepärast tekkis mul vabakäigu meheks saades kange tahtmine toda looduse mängu pisut lähemalt vaadata ning temaga tutvust teha. Arutasime asja oma sõbra Stasis Ketavitsusega, vabakäigumehest leedulasega, kellega olime aastaid koos olnud ja kenasti sobisime. Ka teda paelus selline võimas loodusnähtus, mida me kumbki oma kodumaal kogenud polnud. Tollane Venemaa kuritegelik riigivõim paiskas rahvast armutult ühest maakohast teise ning sunnitööl said kokku inimesed hoopis erinevaist paigust, erinevaist looduslikest oludest ja geograafilistelt laiustelt. Seetõttu saime meiegi kokku ukrainlase Pavel Prinushtenkoga, kes oma troika poolt soolatud 10 aastat oli juba ära istunud ja siia metsamajandisse tööle jäänud. Koduigatsus küll oli, kuid ta polnud kindel, kuidas seal vabanenud poliitilisi vastu võetakse. Pealegi tegi kohalik juhtkond vastava sisulist selgitustööd, näidates elu endises kodukohas üsnagi kahtlases valguses. Nii jäigi Pavel taigasse. Nüüd töötas ta metsamajanduse kontrollmeistrina riigikontrolli liinis. See oli muidugi tänamatu töö, arvestades kogu jälki laagrite süsteemi, ent ta oli tore inimene, ei hakanud tähte närima, kui asja oli võimalik kuidagi inimlikult lahendada. Kroonu köis, las lohiseb, kõlbas siia oivaliselt. Kohtusime, kui ta metsapörsil kontrolli läbi viis. Vestluse käigus selgus, et suurvesi köitis ka tema meeli ja nii tegime otsuse üheskoos Pilvaga veidi lähemalt tutvust teha. Pavelil kui riigi kontrollmeistril oli õigus laagrist abilisi nõuda, kui see tema töös vajalik oli. Nii siis olime ühel hommikul tema käsutuses. Minul oli tol ajal juba isiklik jahipüss olemas, kuigi illegaalne. Stasis laenas püssi laagri ökonomistilt, sõja ajal küüditatud ukrainlaselt ja Pavel oli muidugi isikliku relva kaasa võtnud. Meile Stasisega oli relva kandmine, eriti aga omamine ohtlik. Ei oska öeldagi, milline karistus oleks meile vahele jäämise korral mõistetud. Võtsime ühes veel kirve, sae, varem varutud pikki naelu, traati, pisut söögipoolist ning seadsime sammud otse läbi taiga, jõe ülemjooksu poole. Kaugele polnud võimalik minna, sest meie käsutuses oli vaid üks päev, samas tahtsime seda võimalikult tulusalt ja huvitavalt kasutada. Otsustasime minna kilomeetrit 15-20 üles voolu, seal parve meisterdada ja jõgepidi alla triivida. Täitsa põnev. jalgsi matk kulges eriliste sündmusteta, kui mitte arvata sündmuseks seda, et kohtasime ahmi ehk kaljukassi. Too askeldas tuule murrus, mis jäi peale tuult, mitte märgates meie lähenemist. Alul tahtis Pavel ta maha lasta, kui mõttes ümber. Kevadine aeg, võibolla pojad pesas. Pealegi ei sobinud meie päeva plaani naha võtmine, millega oleks hulk kallist aega kaduma läinud. Kui loom lõpuks meid märkas, kihutas ta minema nagu must viirg, kadudes tuule murdu ja taiga tihnikusse. Kolme ja poole tunnise kiirkäigu järel jõudsime pilva äärde välja. Mööda jõge, arvestades tema suuri lookeid ja käänakuid, võiks see olla ehk paarkümmend kilomeetrit ülesvoolu. Siin olid kaldad kõrgemad ja jõgi veeretas kiirustades oma külluslikke kevadisi voogusid alla kauge mere poole. Otsisime omale sobiva abaja, raiusime vee piirilt võsa ära ning asusime parve jaoks puid langetama. Töötada tuli kiiresti, sest aeg kihutas meid tagant. Ilm läks ilusaks, oli vahelduv pilvisus ja aeg ajalt paistis soe päike. Seitsmemeetrised palgid veeretasime talbadega kalda äärsesse vette ja ühendasime pealt tugevate põõnadega. Kasutasime 200 mm pikkuseid naelu ja äärmised palgid sidusime veel traadiga, et asi ikka igati kindel oleks. Kui umbes 1,5 meetri laiune parv koos oli, naelutasime ümber äärte suured kuuse oksad püsti. Nagu saatusest soositud, leidsime kalda kõrgendikult kohalike, ei tea, millise taigaküla Tšeldõnnide maha jäetud sügisese heinasao. Sealt viis iga mees omale paar sületäit istumise alla. Võtsime kaasa tõuke latid ja tüüri aeruks mõeldud pikema lati, asusime parvele ja tõukasime kaldast lahti. Sõutsime jõe keskosa poole, et mitte takerduda kalda äärseisse puudesse ja põõsastesse ning et veevool mõne käänaku peal meid lausa metsa alla ei kannaks või puruks ei lööks. Veevool haaras kohmaka sõiduriista allavoolu kaasa. Varsti tõdesime, et meie umbes 5-meetrised latid enam põhja ei küüni. Ka tüürlatist polnud vabal triivil suurt abi. See toimis ainult siis, kui meile heitliku sõudmise tulemusel parve kiirus voolukiirusest veidi suurem oli. Peagi leppisime sellega, kuidas pilva sõidukiirust ja liikumisteed dikteeris. Ikka alla voolu meie neetud laagri suunas. Jõgi oli tõesti laiaks paisunud. Tihti kadusid kaldad taiga sügavusse, ega olnud meile nähtavad. On võõrastav näha sügaval vees seisvaid puid, tervet metsa me ümber. See tuletab natuke meelde noaaegse veeuputuse algust, kuigi pole paduvihmast põhjustatud. Pilva külmad kevadised veed tormlevad Uurali eelaladelt aastatuhandete jooksul uuristatud teed pidi. Ületades kiirustades kärestikke ning laiseldes soistel luhtadel, jõuavad need välja veerikkasse visherasse, sealt edasi aga ühinedes võimsa okka voogudega, suubuvad lõpuks Volgasse. Selles sadadest väiksemaist jõgedest toituva siigel jões veerevad Uurali taiga veed alla sooja mere poole, kuni suubuvad lõpuks laias deltas Kaspiasse. Ja segunevad selle soolaste vetega, hoides ära mere üle liikse sooldumise. Siin aurustab kuum päike nad aja jooksul ning keskaas ja kuumad kõrbetuuled kannavad pilved ära mööda õhu ookeani. Ja kui juhus tahab, võib mõni piisk sama vett kunagi jõuda uuesti siia pilvalätetele Uurali taigas. Spekuleerivalt ajast tagasi minnes võib arvata, et aastatuhandeid tagasi ehk kasutasid ka meie ürg esivanemad kauged soome-ugri hõimud pilvavoogusid oma paatidel liikumiseks. võib olla sarnast primitiivset parvegi nagu meil praegu. Kaaslased, nähes, et olen mõttesse vajunud, küsivad, milles asi. Seletan siis neile seda. Staasis on Soome ugrilastest midagi kuulnud. Paavelile on see ka täielik terra incognita. On ta ju otsast lõpuni nõukogude aja laps, haridus kaasa arvatud. Ja seal räägiti vaid suurest vennalikust rahvast. Palju oli jõele saabunud parte, eriti sinikaelu. Nad ujusid tihti suurte parvedena ning kui me liiga ligi juhtusime, tõusid lobinal lendu ja põgenesid tiibade iseloomulikul vihinal kaugemale. Kuigi meil olid jahiriistad kaasas, polnud mõtet neid kasutada, sest parv oli üpris väikese manööverdamisvõimega. Lastud linnu kätte saamine nõudnuks liiga suurt vaeva. Ometi õppisime vähehaaval oma laeva omadusi paremini tundma ning mõningal määral teda ka juhtima. Nii et mõne aja järel võisime juba kindla peale ära arvata, kuhu ja kui palju me oma sõiduriista suunata saame. Lõpuks söendasime iga üks ühe pardi lasta ja Paavel kui vaba mees koguni kaks. Need korjasime ka üles. Parve äärte külge löödud kuuseokste varjus jõudsime teine kord lausa pardiparve keskele, ilma et nad põgenenud oleks. Aeg läks ja meie parv jõudis juba tuttavatesse paikadesse. Ületasime kärestiku, kus kunagi suvise parvetuse ajal tekis palkidest ummik ning meie tookordne tugevdatud valvega režiimbrigaad, nii seda nimetati, viidi seda lahti harutama. Pilt, mis brigaadile toona avanes, oli võimas ja hirmu äratav ühtlasi. Jõgi oli paksult palke täis ja ülalt poolt tuli neid aina juurde. Kuidagi olid palgid kaldasse takerdunud ning juurde tulijad jäid nende taha pidama seni, kui terve jõgi oli kaldast kaldani tihedalt palke täis. See takistas voolu ja vesi surus tagant tulevaid palke tugevamini, nii et need esimestele peale rullusid. Nii viisi kestis see protsess seni, kui jõgi oli põhjani täis kuhjatud. Kõrgete kallaste vahele oli tekkinud tõeline palkidest tamm. Jõgi tungis vahutades läbi palgi lasu, veetase tammi taga üha tõusis. Niivõrd, kui paisu kõrgus tagant tulevate palkide arvel kasvas ja moodustus midagi paisjärve taolist. Kui kohale jõudsime, oli tammi kõrgus juba 8-10 meetrit. Tohutu veemass surus määratu jõuga peale ning tuiskas läbi ja üle selle stiihilise monstrumi, langedes mürinaga alla nagu tõelisest kosest. Kogu kaadervärk nagises ja raksus. Kui mõni palk jäi eriliselt surve alla, murti see halastamatult pooleks või pilbasteks nagu tuletik. Osa brigaadist aeti mööda seda ülimalt ohtliku silda üle jõe. Seejärel käsutati meid kõiki poots haakidega tammi lahti harutama. Katsusime kogu jõudu mängu pannes küll siit ja sealt, kuid kõik palgid olid surve all niivõrd kinni kiilutud, et meie jõud sinna peale ei hakanud. Vandumine ja sõim sundis meid tagant, kuid vesi veeretas aina palke juurde ja aeg-ajalt murdus mõni neist raksatusega määratud surve all. Näis, et seda hirmu äratavat umbsõlme on täiesti võimatu lahti harutada. Olime juba väsinud paari tunnisest asjatust ponnistusest, kuna asi selle ajaga vaid hullemaks läinud. Operatsiooni juhtima tulnud noorem leitnant Jeldik, laagri juhtkonna ning väeosa partorg oli oma lõuad vahule sõimanud. Sel ajal urgitses keegi vangidest üht näiliselt süütud palki tammi ees kalda ääres. Palk oli teiste omasuguste poolt põhja surutud, kuid üks ots liikus. Ülalt paiskus ka palke koos veega alla ja Sergei, kes poots haagiga palki urgitses, oli lausa surmasuus, mida talle ka öeldi. Kuid palk jõe põhjas hakkas liikuma, seejärel veel teine ning imelik võbin läbis järsku kogu tammi. Kogu see monstrum hakkas nihkuma, nagu oleks temasse tulnud elu. Esimesed palgid said liikvele, vee surve pressis tagant peale, tamm viskles ja liigutas, nagu elus koletis. Palju palke murdus paukudes, üha uued ja uued palgid said vabasse vette ja kihutasid üle paisu tuiskavate voogude harjal alla voolu. Vähe haaval muutus tamm madalamaks, millele vangid jõudu mööda kaasa aitasid, ning umbes tunni pärast lagunes ajutine looduse poolt improviseeritud pais koost. Olime puruväsinud, kuid kõik terved ja vigastamata. Tänu sellele, et Sergei võtmepalgi üles leidis, saime tööga hakkama. Nüüd jõudsime Ušnori metsapörsi parvetusladude piirkonda. Tohutud palgivirnad palistasid jõe kaldaid kahelt poolt mitme kilomeetri ulatuses. Umbes 150 000 tihumeetrit palke 50 kuni 100 meetri pikkustes virnades, mille kõrgus vee ääres küündis 12 meetrini. Korralikud virnad, laotud rida realt, iga rea vahel veeris puud. See oli 20. sajandi vangorjade töö. Kõik oli meile ennegi tuttav ja teada, kuid jõe poolt vaadates vapustavalt kolossaalne. Kogu see puit ootas suur vee alanemist, et siis vangide poolt vette veeretatuna ning parvetatuna allavoolu ujuda. Teekond edenes ja hakkasime mõtlema, kuidas kaldale pääseda. Teadsin, et umbes 1,5 kilomeetrit eespool teeb jõgi kõrgete kallaste vahel pea 90 graadise käänaku paremale. Võis arvata, et veemassid tormavad vastu vasak kallast ja paiskavad meie parve, kui mitte just kaldale, siis vähemalt üsna lähedale. Ja me pidime seda ära kasutama. Hakkasime kohe parvet lahkumiseks ettevalmistusi tegema. Pardid sidusime vöö külge, püssid võtsime selga. Kahju oleks olnud padruneid ja tikke märjaks teha, aga karta oli, et kuivalt me kaldale ei pääse. Seepärast otsustasime padrunivööd koos tikkudega kaldale heita, kui parv juba selle lähedale saab. 1,5 kilomeetrit kulus ruttu. Juba paistis käänak meie ees, sõutsime oma teivastega nagu suutsime kalda poole. Ja siis sööstis meie parv käänakusse. Vesi kobrutas ja kees, jäine lume sulamisvesi. Parv nagises ning hakkas pöörlema, lähenedes kaldale, kuid jäi sellest ikka umbes 15 meetrit eemale. Vahema oleks suvel olnud tühine, aga nüüd. Kui hüpata vette, kas suudame kaldale ujuda sellises varustuses ja külmas vees, mis metsiku kiirusega käänakust välja veab? Otsustamiseks on antud vaid mõni hetk, sest parv kihutab pöörase hooga. Kitsaste kallaste vahele surutud jõgi raevutseb. Kobrutavad vood tormavad pöörangusse, mis on võimas vaatepilt. Kallas on siinsamas käeulatuses. Silme eest libiseb läbi kogu teekond, kus me kordagi talle nii lähedale ei jõudnud. Kas oodata veel paremat juhust? Valima peab silmapilk, sest kui parv käänaku neelu läbib juba mõne sekundi pärast, on lootusetult hilja. Pole aega mõtte laata pidada. Hüppame, hüüan, heites puntrasse seotud padrunid ja tikud kõigest just üles kalda peale. Ent igaüks mõtleb sellises olukorras erinevalt ning nõupidamiseks puudub aeg. Sõbrad hüüdsid kui ühest suust, ära hüppa, kuid juba ma läksin, andes ära tõukesse kogu oma jõu. Järgmisel hetkel haaras mind raevutsev jäine pilva ning polnud mahti mõelda, kas talitasin õigesti või mitte. Tuli võidelda elu eest, kuigi kallas oli siinsamas. Võimas voog haaras mu ja kiskus kaasa ning lähenesin kaldale vaid tollhaaval. Tundsin, kuidas riided ja saapad külmast veest raskeks muutusid ja korraks käis peast läbi, võibolla oli neil õigus. Olin pilva ebasõbraliku jäist substantsi korra varemgi kogenud, kuid siis toimus see täiesti rahumeelselt. Talvel paar aastat varem oli meie brigaad parvi ehitamas jõejääle tükeldatud küttepuude jaoks. Parved põhjaga 10x10 meetrit tehti 10-meetristest palkidest. Ka tarand seinad tehti samadest palkidest, mis ristnurgas kokku raiuti. Kogu kupatuse kokku sidumiseks kasutati lõkke tulel kuumutatud pajuvitstest väete. Tarandik laoti saetud ja lõhutud 30 ja 50 sentimeetri pikkuseid küttepuid korralikult täis. Kevadise kõrg veega lasti parved minema. Jõe keskel küündis jää paksus isegi üle meetri, ent kalda ääres, kuhu tuul lund väga paksult kuhjanud, tegi vesi tasahilju oma põranda alust õõnestustööd. Nii juhtuski, et puu kandamiga parve juurde minnes kadus pind jalge alt ja järgmisel hetkel seisin kaenlani talvises jões. Mind tõmmati küll ruttu välja, kuid riided ja vildid olid läbi märjad ja pakast parasjagu 43 kraadi. Kaldal põles lõke, see oli umbes 30 meetrit eemal. Enne tule juurde jõudmist olid mu riided juba kangeks jäätanud. Seal tuli kõik seljast ära võtta ja kui vesi välja väänatud, panin selga ainult särgi ja püksid, jalga vildid. Seejärel tuli end pidevalt lõkke ääres keerata nagu oherdi, sest tulepoolne külg auras kuumusest, vastaspool kiskus jäässe. Nii ma seal end ajapikku kuivaks keerutasin, ka pealmised riided tahenesid lõpuks. Kallas oli käe ulatuses, kroolisin täiest jõust, kuid kallas ei lähenenud. Pigem tundsin, et nihkun suure vee poole ja tuli hakata diagonaalis sõudma, kroolima. Vee tagasilöök vastaskalda kaljudelt oli tugevam kui minu jõud. Külm vesi aga tegi oma tööd ja minu liikmed hakkasid kangeks jääma. Sai selgeks, et ma ei suuda kaldale ujuda. Tekkis mõte, kui sukelduks põhja ja roniks põhja mööda välja. Vee sügavus on umbes 10 meetrit või rohkem, kuid milline on põhi? Võib olla sama kaljune kui kallas. Siis pole võimalik ronida ja ma ei julge sukelduda. Tunnen, et siin tuleb lõpp. Kahju. Keegi ei saa teada, minu viimast puhkepaika. Jättes mõttes Jumalaga, ema ja isaga, õdede ja vennaga, sugulaste ja sõpradega. Kuid pead ise vee alla pista ei taha. Vajugu siis, kui selleks on aeg. Eesti rahvas on kaua elanud siin maa munal ja temal on palju ilusaid vanasõnu ning ütlemisi. Üks neist kõlab nii. Uppu ja haarab õlekõrrestki. Ja kujutage ette, selline õlekõrs mulle anti. Järsku puudutasid mu kanged sõrmed midagi jäika ja haarasid sellest instinktiivselt kinni. See oli sõrme jämedune noore kase latv. Kask oli kaljude vahel kasvanud, tulvavesi oli ta lahti uuristanud ja vette langetanud. Aga juured olid veel kivide vahel kinni. Lohistasin end kaske mööda kaldale. Kiskusin saapad jalast ja kallasin vee välja, siis vati joppe seljast ja väänasin jõudu mööda suurema vee välja. Pigistasin jalarätikud tahedaks ja panin saapad jalga. Ma võppusin vappe külmast ja hambad plaksutasid nii, et kartsin nende välja kukkumist. Läksin padruni taskut ja tuletikke otsima. Õnneks leidsin need kohe. Nüüd tuli üles teha. Kuna maapind oli märg, otsustasin tule teha ühe kes teab, mis aegse suure kännu peale. Noorte kuuskede alumiste okste peened küll koksad on kuivanud ja see on imeline süütematerjal. Näita ainult tuld ja nad süttivad särinal. Korjasin neid 2-3 peotäit. Kännu kõrval lebas tormi poolt murtud umbes 20 sentimeetrise läbimõõduga kask. See oli siin lebanud juba väga kaua. Puit oli täiesti kõdu, kuid toht terve. Kasetoht ei kõdune. Lõin jalaga sealt suuri tükke. Nüüd sättisin kõik kännu peale paika, et põlema panna. Kuid mu sõrmed olid nii kanged, et ei suutnud toosist tikku võtta. Lõpuks sain ta kätte, kuid rapsides tikk murdus. Seejärel ikka sama lugu. Käsi oli nii külma jäik. 20 tikk süttis. Torkasin ta okstesse, need süttisid särinal, seejärel süttis toht. Tõin lisaks suuremaid oksi ja tohtu. Mu elu tuli hakkas suurelt loitma ja pani mind üleni aurama. Sättisin vati jope ja püksid toigaste otsa, samuti saapad ja jalaretid, selga jäi ainult pesu. Niimasel ajapikku kuivasin. Kui jalaretid kuivad, sai tulised saapad jalga tõmmata ning jalad said sooja. See oli väga tähtis, sest sambla all oli alles kohati keltsa. Hiljem pöörasin ka vatiriided pahempidi ning õhtuks olid need nii kuivad, et võisin end riidesse panna ja jõekallast pidi tagasi laagrisse minna. Avastusretk mööda pilvat oli lõppenud. Laagris tõin oma nari pealusest kastist tüki sinna mustadeks päevadeks pandud suhkurt ja peale kruusi tulist teed tundsin end jälle peaaegu inimesena. Kella 23 paiku tuli staasis. Nemad Paaveliga olid veel 15 või 20 kilomeetrit edasi parvetanud ja seal ühel käänakul võimsa jõkke langenud kuuse taha takerdunud. Mööda kuuske ronisid kaldale, vööni märjad.